Welcome to the Voice of America in Khmer.
Direct from Washington, the Voice of America, VOA.
សួស្តី ប្រិយមិត្ត អ្នកស្ដាប់ ជាទី មេត្រី នៅក្នុង កម្មវិធី ផ្សាយ តាម វិទ្យុ របស់ VOA នៅ ព្រឹក ថ្ងៃ អាទិត្យ ទី 13 ខែ មីនា ឆ្នាំ 2022 នេះខ្ញុំសូមបញ្ជាក់ដល់អ្នកសក្ការីនៃក្រុមផ្សាយជាខេមរៈភាសាសូមស្វាគមន៍ប្រិយមិត្តពីរដ្ឋធានី Washington នៅក្នុងការផ្សាយរបស់ VOA នៅវេលាព្រឹកនេះលោកអ្នកនាងនឹងបានស្ដាប់សេចក្តីរាយការណ៍អំពីរដ្ឋាភិបាលបង្កើនការគ្រប់គ្រងនិយតកម្មលើឧស្សាហកម្មវីដេអូនិងផលិតកម្មភាពយន្តទោះមានតនកម្មក៏ដោយក៏អឺរ៉ុបនៅបន្តគាំទ្ររុស្ស៊ីដើម្បីឧស្ម័ននិងប្រេងឥន្ធនៈប្រធានទីភ្នាក់ងារអវកាសរុស្ស៊ីគម្រាមបញ្ឈប់កិច្ចសហការដោយសារតនកម្មរបស់លោកខាងលិចពលកម្មដោយបង្ខំនៅក្រុមហ៊ុនមួយចំនួនរបស់ម៉ាឡេស៊ីបណ្ដាលឲ្យសហរដ្ឋអាមេរិកបង្កើនការដាក់បំរាមនាំចូលសូមលោកអ្នកនាងស្ដាប់សេចក្តីលម្អិតនៃសេចក្តីរាយការណ៍ទាំងនេះដូចតទៅក្រសួងវប្បធម៌និងវិចិត្រសិល្បៈបានរំលឹកឡើងវិញនៅអនុក្រឹត្យមួយដែលតម្រូវឲ្យអ្នកផលិតភាពយន្តត្រូវសុំការអនុញ្ញាតពីអាជ្ញាធរវប្បធម៌នៅមុនពេលចាត់ចែងដំណើរការផលិតកម្មរបស់ខ្លួនអ្នកការពារសិទ្ធិអ្នកកាសែតនិងសិទ្ធិមនុស្សមានទស្សនៈផ្សេងផ្សេងគ្នាចំពោះអនុក្រឹត្យនេះពាក់ព័ន្ធនឹងលំហសេរីភាពរបស់អ្នកផលិតភាពយន្តខណៈផលិតករក្នុងស្រុកមួយចំនួនមិនជំទាស់នឹងអនុក្រឹត្យនោះតែចង់ឃើញលក្ខខណ្ឌបន្ធូរបន្ថយសម្រាប់ទីតាំងថតណាដែលមិនប៉ះពាល់ដល់សណ្ដាប់ធ្នាប់ចរាចរណ៍សាធារណៈលោកហុលរស្មីរាយការណ៍ឲ្យ VOA ពីរាជធានីភ្នំពេញដូចតទៅ
រដ្ឋាភិបាលបានក្រើនរំលឹកដល់ផលិតករភាពយន្តក្នុងស្រុកនិងក្រៅប្រទេសឲ្យធ្វើការផលិតស្នាដៃផងខ្លួនសម្រាប់ប្រយោជន៍ពាណិជ្ជកម្មស្របទៅតាមបញ្ញត្តិណែនាំកាលពី6ឆ្នាំមុននេះបតាមសេចក្តីប្រកាសរបស់ក្រសួងវប្បធម៌និងវិចិត្រសិល្បៈបតាមសេចក្តីប្រកាសចុះថ្ងៃទី7ខែមិថុនាឆ្នាំ2022ផលិតករភាពយន្តទាំងអស់នឹងមិនខាតបង់ពេលវេលាប្រសិនបើពួកគេសុំការអនុញ្ញាតដោយផ្ទាល់ក្នុងការទទួលបានសិទ្ធិផលិតស្ពតពាណិជ្ជកម្មថតភាពយន្តឯកសារនិងចម្រៀងកាយវិការផ្សេងផ្សេងនៅនាយកដ្ឋានភាពយន្តនិងផ្សព្វផ្សាយវប្បធម៌របស់ក្រសួងវប្បធម៌និងវិចិត្រសិល្បៈក្រសួងវប្បធម៌និងវិចិត្រសិល្បៈបានយោងទៅតាមអនុក្រឹត្យមួយចុះថ្ងៃទី8ខែវិច្ឆិកាឆ្នាំ2016ស្ដីពីការគ្រប់គ្រងឧស្សាហកម្មភាពយន្តដែលបានលើកឡើងថារាល់ការស្នើសុំការអនុញ្ញាតថតភាពយន្តឯកសារចម្រៀងកាយវិការឬស្ពតពាណិជ្ជកម្មផលិតករត្រូវដាក់ពាក្យស្នើសុំផ្ទាល់មកនាយកដ្ឋានសិល្បៈភាពយន្តនិងផ្សព្វផ្សាយវប្បធម៌នៃក្រសួងវប្បធម៌និងវិចិត្រសិល្បៈដោយភ្ជាប់មកជាមួយនឹងឯកសារពាក់ព័ន្ធមានជាអាចលិខិតស្នើសុំថតអត្ថបទនិពន្ធរឿងពុស្ដាអត្ថបទសង្ខេបខ្លឹមសារកម្មវិធីទីកន្លែងថតឡាក់ស្ដីប្រកាសបានថ្លែងក្នុងន័យដើមថាឯកសារទាំងនេះនឹងសម្រួលរាល់ទម្រង់នៃការស្នើសុំថតភាពយន្តឯកសារចម្រៀងកាយវិការឬស្ពតពាណិជ្ជកម្មផ្សេងៗជៀសវាងការខាតបង់ពេលវេលានៃការស្នើសុំដោយប្រយោលឬដោយវិធីផ្សេងតាមរយៈអង្គភាពផ្សេងទៀតនាយកប្រតិបត្តិសមាគមសម្ព័ន្ធអ្នកសារព័ត៌មានកម្ពុជាហៅកាត់ថាខេមបូជាលោកដុកវីបានប្រាប់ VOA នៅថ្ងៃអង្គារថាសេចក្តីណែនាំរបស់ក្រសួងនឹងមិនជួយកិច្ចការរបស់ផលិតករភាពយន្តប៉ុន្តែវាអាចនឹងធ្វើឲ្យមានភាពយឺតយ៉ាវទៅវិញទេលោកថ្លែងយ៉ាងដូចនេះ
ជាងត្រូវសុំការអនុញ្ញាតពីក្រសួងពីអីហ្នឹងវាធ្វើឲ្យប៉ះពាល់ទៅដល់ដំណើរការនៃការផលិតហ្នឹងមានភាពយឺតយ៉ាវហើយវាគឺជាទម្រង់នៃការរដ្ឋបတ်មួយសម្រាប់ខ្ញុំណាពីព្រោះវាគឺជាសេរីភាពនៃការគិតរបស់ផលិតករនីមួយៗទេបើសិនជាគាត់មានការគិតពិចារណាច្នៃប្រឌិតក្នុងមជ្ឈបាយបែបណាគឺជាសេរីភាពរបស់គាត់ទេកុំឲ្យតែដែលការរៀបចំការធ្វើទាំងអស់ហ្នឹងវារំលោភបំពានទៅដល់ច្បាប់ប៉ុណ្ណឹងបានវាខុស
អ្នកការពារសិក្សាព័ត៌មានរូបនេះយល់ថាការចេញក្តីណែនាំខាងលើมันមានភាពចាំបាច់ទេខណៈកម្ពុជាមានច្បាប់ពាក់ព័ន្ធសមល្មមនិងឆ្លើយតបទៅនឹងសកម្មភាពបំពានណាមួយរបស់ផលិតកររដ្ឋលេខាធិការនិងជាអ្នកណែនាំពាក្យក្រសួងវប្បធម៌និងវិចិត្រសិល្បៈលោកឡុងប៉ុណ្ណាសិរីវត្តប្រតិកម្មតបថាអនុក្រឹត្យខាងលើមិនមែនជារឿងថ្មីទេហើយក៏នឹងមិនបង្កការរំខានដល់អ្នកកសែតដែរដោយថាអនុក្រឹត្យនោះមានវិសាលភាពចម្បងលើអ្នកផលិតភាពយន្តដូចជាខ្សែភាពយន្តឯកសារដែលនឹងត្រូវបានតម្រូវឲ្យបង្ហាញពីសេណារីយ៉ូឬការរៀបចំឈុតឆាកសម្ដែង ដល់អាជ្ញាធរមានសមត្ថកិច្ចនៅមុនការចាប់ផ្ដើមផលិតកម្មលោកប្រាប់ VOA នៅថ្ងៃអង្គារថាប្រកាសរបស់ក្រសួងនាពេលថ្មីៗនេះគឺគ្រាន់តែចង់ជាការបញ្ជាក់ជាថ្មីថាផលិតករត្រូវមកសុំការអនុញ្ញាតពីនាយកដ្ឋានភាពយន្តដើម្បីបញ្ជាការខាតបង់ពីវេលាទៅសុំស្ថាប័នផ្សេងដែលមិនទទួលខុសត្រូវក្នុងផ្នែកភាពយន្តនេះ
យើងសុំថាពេលដែលគាត់សុំនោះឲ្យដាក់សេណារីយ៉ូដាក់កម្មវិធីថតអីនៅកន្លែងណាកន្លែងណាឲ្យយើងដឹងផងដើម្បីយើងអនុញ្ញាតតែយើងធ្វើលិខិតព័ត៌មានវាជាកាតព្វកិច្ចរបស់ក្រសួងវប្បធម៌និងសិល្បៈណាបងបាទបាទឲ្យយល់ចឹងពេលខ្លះមានដែរគាត់មកចឹងទៅគាត់ទៅតាមរយៈជុំតាគាត់បោះទៅគាត់ទៅមកតាមរយៈការបោះទៅចឹងទៅក្រសួងការបោះទៅគាត់ធ្វើសុំមកក្រសួងដើម្បីអនុញ្ញាតអីចឹងបន្តមកកលក្ខទៀតទៅជុំការមកទៅតាមរយៈក្រសួងណាទេសចរឬក្រសួងព័ត៌មានអីទៀតទៅគាត់អន្តរាគមមកយើងអនុញ្ញាតឲ្យថតអីចឹងទៀតទៅលក្ខណៈ
លោកបន្ថែមថា
ហើយខ្លះទៀតឧបមាដូចពុសាព័ត៌មានខ្លីៗអីតពន់ដូចបងនិយាយមិញហ្នឹងគឺជាច្បាប់សារព័ត៌មានឬមួយខាងណាដែលវាផុតពីយើងតែខ្សែទៀតយើងវិញទៅបានបတ်យកការអីខ្លីៗអាហ្នឹងគឺសួងព័ត៌មានអញ្ចឹងណាបងអាហ្នឹងវាមិនមែនភាពយន្តទេ
ការដាក់បញ្ចាំងឬផលិតខ្សែភាពយន្តមួយចំនួននៅប្រទេសកម្ពុជាត្រូវបានមើលឃើញថាមានភាពចម្រូងចម្រាសនៅពេលដែលខ្សែភាពយន្តនោះធ្វើឡើងដោយមិនបានសុំសិទ្ធិស្របច្បាប់សម្រាប់ការផលិតពីអាជ្ញាធរកម្ពុជាតួយ៉ាងខ្សែភាពយន្តដែលមានចំណងជើងថានរណាសម្រាប់ជីវវិជាដែលជាស្នាដៃរបស់ពលរដ្ឋអាមេរិកាំងលោក Bradley Cox បានប្រឈមមុខនឹងការរារាំងពីអាជ្ញាធរកម្ពុជាមិនឲ្យចាក់បញ្ចាំងក្រោមហេតុផលថាខ្សែភាពយន្តផលិតឡើងដោយមិនមានការសុំអនុញ្ញាតពីអាជ្ញាធរក្នុងប្រទេសកម្ពុជាផលិតករភាពយន្តនៅប្រទេសកម្ពុជាលោកឆៃបូរ៉ាបាននិយាយថាក្នុងការស្នើសុំផលិតភាពយន្តខ្នាតធំដែលផ្សារភ្ជាប់នឹងបញ្ហាសង្គមនិងនយោបាយអាជ្ញាធរដែលទទួលបន្ទុកកិច្ចការផលិតភាពយន្តរមែងតែស្នើសុំពិនិត្យមើលខ្លឹមសារសាច់រឿងជាមុនដើម្បីវិតម្លៃថាផ្នែកណាដែលអាចថតបានឬចំណុចណាដែលគួររំលងនោះ
តែណាយើងសុំទៅវាទាមទារសង្ខេបរឿងណាហ្នឹងហើយបើយើងថតកុនខ្នាតធំវាទាមទារអត្ថបទរឿងនឹងទៀតអញ្ចឹងវាមានគណៈកម្មការគេពិនិត្យមើលខ្លឹមសារឲ្យយើងកែកន្លែងណាប៉ះពាល់ច្រើនពេកដល់កន្លែងដែលគេមិនចង់ឲ្យនិយាយអាហ្នឹងយើងគេតម្រូវឲ្យកាត់ចោលអញ្ចឹង
បើតាមលោកឆៃបូរ៉ាការសុំលិខិតអនុញ្ញាតពីក្រសួងវប្បធម៌និងវិចិត្រសិល្បៈអាចបង្កលក្ខណៈងាយស្រួលក្នុងការថតដោយក្រុមអ្នកផលិតភាពយន្តនិងមិនប្រឈមជាមួយនឹងអាជ្ញាធរមូលដ្ឋានយ៉ាងណាក៏ដោយលោកថានៅប្រទេសជិតខាងកម្ពុជាដូចជាថៃមិនបានតម្រូវឲ្យប្រតិកម្មសុំការអនុញ្ញាតបើសិនជាការផលិតខ្សែភាពយន្តនោះមិនរំខានដល់សន្តិភាពសាធារណៈ
តាមដឹងនៅថៃអីមិនតម្រូវឲ្យមានការសុំនឹងទេយើងថតខ្នាតតូចជំនុំជំនះណាកុំឲ្យតើពាក់ព័ន្ធនឹងបិទផ្លូវបិទអាហ្នឹងធ្វើតែសុំអាជ្ញាធរគេព្រោះតែសុំគេនៅថៃគេនិយាយទៅណែមកធ្វើចាចោលយើងអញ្ចឹងណា
អតីតប្រធានសមាគមភាពយន្តកម្ពុជារូបនេះឲ្យដឹងទៀតថាបើសិនការផលិតកុនឬភាពយន្តមានរយៈពេលខ្លីផលិតករអាចនឹងមិនត្រូវតម្រូវឲ្យសុំការអនុញ្ញាតពីក្រសួងនោះទេដោយឡែកលោកអំសម្បត្តិនាយករងទទួលបន្ទុកឃ្លាំមើលសិទ្ធិមនុស្សនៃអង្គការ Liga do យល់ថាអនុក្រឹត្យរបស់រដ្ឋាភិបាលមានភាពសមស្របសម្រាប់ដំណើរការផលិតភាពយន្តដើម្បីរកប្រាក់ចំណេញដូចជាវីដេអូ Karaoke ជាដើមប៉ុន្តែលោកបារម្ភអំពីការបកស្រាយផ្ទុយពីអនុក្រឹត្យដែលអាចបង្កការលំបាកដល់អ្នកដែលចងក្រងភាពយន្តឯកសារទាក់ទិនការអប់រំនិងសកម្មភាពសាធារណៈជាក់ស្ដែងផ្សេងៗរាយការណ៍ពីរាជធានីភ្នំពេញខ្ញុំហុលរស្មី VOA
សុស្ដីប្រិមត្តជាទីមេត្រីសង្គ្រាមដែលបានកើតឡើងនៅក្នុងប្រទេសអ៊ុយក្រែនបន្ទាប់ពីប្រទេសរុស្ស៊ីបានឈ្លានពានកាលពីថ្ងៃប្រហ័សទី24កុម្ភៈនោះនាំឲ្យមានព័ត៌មានថ្មីៗជារៀងរាល់ថ្ងៃពីថ្ងៃច័ន្ទដល់ថ្ងៃសប្តាហ៍លោកអ្នកអាចតាមដានព័ត៌មានថ្មីៗទាំងនោះក្នុងកម្មវិធីផ្សាយតាមវិទ្យុរបស់ VOA ដែលមានផ្សាយពីរលើកក្នុងមួយថ្ងៃគឺពេលព្រឹកពីម៉ោង5ដល់ម៉ោង5កន្លះនិងពេលយប់ពីម៉ោង8កន្លះដល់ម៉ោង9កន្លះប៉ុន្តែនៅចុងសប្តាហ៍ដោយសារកម្មវិធីរបស់យើងថតទុកមុនសូមលោកអ្នកចូលទៅកាន់គេហទំព័ររបស់ VOA khmer.voanews.com និង facebook.com/voakhmer ដើម្បីជ្រាបអំពីព័ត៌មានថ្មីៗសូមអរគុណ
ប
បណ្ដាប្រចាំប្រទេសកំពុងបន្តបង់ប្រាក់រាប់រយលានដុល្លារអាមេរិកទៅឲ្យប្រទេសរុស្ស៊ីជារៀងរាល់ថ្ងៃសម្រាប់ការនាំចូលឧស្ម័ននិងប្រេងឥន្ធនៈទោះបីជាមានការដាក់ទណ្ឌកម្មធ្ងន់ធ្ងរលើវិស័យអាកាសចរនិងធនធានគីរបស់ប្រទេសនេះនៅក្រៅការឈ្លានពានរបស់ប្រទេសនេះលើប្រទេសអ៊ុយក្រែនក៏ដោយដោយសារតម្រូវការធម្មពលរបស់អឺរ៉ុបប្រមាណ 40% នាំចូលពីរុស្ស៊ីបណ្ដាមេដឹកនាំនានាកំពុងប្រឹងប្រែងស្វែងរកជំរឿផ្សេងពីនេះលោក Henry Richwell រាយការណ៍អំពីរឿងនេះពីទីក្រុង Berlin ប្រទេសអាល្លឺម៉ង់ហើយលោកភីសុភាដាប្រែសម្រួលដោយតទៅ
ធនធានគីធំធំរបស់រុស្ស៊ីបានរងទណ្ឌកម្មហើយមេដឹកនាំនានារបស់ខ្លួនត្រូវបានបង្កកទ្រព្យសម្បត្តិនិងហាមឃាត់ការធ្វើដំណើរយន្តហោះរុស្ស៊ីត្រូវបានហាមឃាត់មិនឲ្យចូលដែនអាកាសរបស់អឺរ៉ុបប៉ុន្តែឧស្ម័ននិងប្រេងឥន្ធនៈរុស្ស៊ីនៅតែបន្តហូរចូលអឺរ៉ុបដោយមិនមានការរំខានហើយអឺរ៉ុបកំពុងចំណាយប្រាក់រាប់រយលានដុល្លារទៅឲ្យរុស្ស៊ីជារៀងរាល់ថ្ងៃបណ្ដារដ្ឋមន្ត្រីនៅអឺរ៉ុបបានជួបប្រជុំគ្នានៅទីក្រុងប្រ៊ុចសែលប្រទេសបែលហ្សិកដើម្បីពិភាក្សាអំពីវិធីកិច្ចពិការពឹងផ្អែកលើឧស្ម័ននិងប្រេងរបស់រុស្ស៊ីនេះលោកអ៊ីម៉ានរ៉ៃអិនរដ្ឋមន្ត្រីបរិស្ថានអ៊ីកឡង់ថា
But every day we spend 350 million euro
ជារៀងរាល់ថ្ងៃយើងចំណាយប្រាក់350លានអឺរ៉ូទៅក្នុងប្រព័ន្ធរុស្ស៊ីរុស្ស៊ីវិនិយោគប្រាក់នេះលើសពាវុធនិងប្រើសពាវុធទាំងនេះវាយប្រហារលើទីក្រុងគៀវនិងកន្លែងផ្សេងផ្សេងទៀតនៅពេលសប្តាហ៍នេះដូច្នេះដើម្បីមូលហេតុអាកាសធាតុនិងសន្តិសុខរបស់ពលរដ្ឋយើងត្រូវវិតម្លៃការពឹងផ្អែកលើឥន្ធនៈហ្វូស៊ីលនេះឡើងវិញ
ឧស្ម័ននៅអឺរ៉ុបប្រមាណ 1/3 នាំចូលពីរុស្ស៊ីហើយតួលេខចុងក្រោយបង្ហាញថាការនាំចូលបានកើនឡើងចាប់តាំងពីពេលរុស្ស៊ីឈ្លានពានលើអ៊ុយក្រែនមកតម្លៃកើនឡើងក៏ធ្វើឲ្យពាណិជ្ជកម្មនេះកាន់តែមានប្រាក់ចំណេញច្រើនជាងមុនផងដែរលោក Douglas Rediker អ្នកស្រាវជ្រាវនៅវិទ្យាស្ថាន Brookings ថា
ខ្ញុំគិតថាក្រុមប្រចាំប្រទេសនឹងព្យាយាមមិនដាក់ទណ្ឌកម្មលើវិស័យឧស្ម័ននិងប្រេងឥន្ធនៈរុស្ស៊ីទេ
អាល្លឺម៉ង់គឺជាប្រទេសមួយនៅអឺរ៉ុបដែលពឹងផ្អែកខ្លាំងបំផុតលើធម្មពលរុស្ស៊ីប្រទេសនេះបានប្រកាសរួចហើយពីការលុបចោលគម្រោងបំពង់ឧស្ម័ន Nord Stream 2ពីរុស្ស៊ីដែលមានទឹកប្រាក់11,000លានដុល្លារលោក Tim Keller នាយកគ្រប់គ្រងសមាគមឧស្ម័ន Zukun Gas ថា
យើងត្រូវគិតពីអនាគតអាល្លឺម៉ង់នឹងត្រូវការឧស្ម័នបន្ថែមទៀតពីព្រោះការផលិតក្នុងប្រទេសបានធ្លាក់ចុះយើងក៏ត្រូវការរោងចក្រធម្មពលដើរដោយឧស្ម័នបន្ថែមទៀតផងដែរហើយយើងនឹងប្រើប្រាស់ឧស្ម័នកាន់តែច្រើនលើវិស័យឧស្សាហកម្មដើម្បីសម្រេចគោលដៅអាកាសធាតុតើឧស្ម័ននៅពេលអនាគតបានមកពីណា
អាល្លឺម៉ង់បានប្រកាសរួចហើយពីគម្រោងសាងសង់រោងចក្រឧស្ម័នធម្មជាតិរាវដើម្បីធ្វើពិពិធកម្មការផ្គត់ផ្គង់ការនាំចូលឧស្ម័នធម្មជាតិរាវរបស់អឺរ៉ុបឡើងដល់កម្រិតខ្ពស់បំផុតកាលពីខែមករាដែលជិតពាក់កណ្ដាលនាំចូលពីសហរដ្ឋអាមេរិកអាល្លឺម៉ង់សន្យាបិទស្ថានីយ៍ធម្មពលនុយក្លេអ៊ែររបស់ខ្លួននៅចុងឆ្នាំនេះនិងរោងចក្រដាវដោយឈូងថ្មទាំងអស់នៅត្រឹមឆ្នាំ2030រដ្ឋាភិបាលអាល្លឺម៉ង់ថាការសម្រេចអាចនឹងត្រូវផ្លាស់ប្ដូរបន្ទាប់ពីមានការឈ្លានពានរបស់រុស្ស៊ីលើអ៊ុយក្រែនលោក Rainer Bakke ប្រធានអង្គការ Climate Neutrality Foundation ថាទ្វីបអឺរ៉ុបត្រូវពន្យល់ការផ្លាស់ប្ដូរទៅរកធម្មពលកកើតឡើងវិញ
There should be a very clear message to Russia now.
គេគួរប្រាប់រុស្ស៊ីឲ្យបានច្បាស់នៅពេលនេះថាយើងមិនចង់បានឧស្ម័ននិងប្រេងឥន្ធនៈរបស់អ្នកនៅពេលអនាគតនេះទេ។វានឹងពិបាកដោយសារតម្លៃអាចនឹងកើនឡើង។ក៏ប៉ុន្តែវិធីតែមួយគត់ដើម្បីរំដោះខ្លួនចេញពីការពឹងផ្អែកលើឥន្ធនៈហ្វូស៊ីលនេះគឺថាយើងត្រូវពង្រឹងប្រសិទ្ធផលនៃការប្រើប្រាស់ធម្មពលនិងធម្មពលកកើតឡើងវិញជាជាងធម្មពលឥន្ធនៈហ្វូស៊ីល
នៅពេលនេះក្រុមហ៊ុនធម្មពលធំធំរបស់អឺរ៉ុបដូចជាក្រុមហ៊ុន Royal Dutch Shell និង British Petroleum ជាដើមបានប្រកាសថាពួកគេនឹងដកភីអូនរបស់ខ្លួនចេញពីក្រុមហ៊ុនប្រេងឥន្ធនៈរុស្ស៊ីនានាដែលមានទឹកប្រាក់រាប់ពាន់លានដុល្លារពីរដ្ឋធានី Washington ខ្ញុំភីសុភាដា VOA
អស់លោកអ្នកនាងជាទីមេត្រី VOA សូមជម្រាបជូនអស់លោកអ្នកនាងឲ្យបានជ្រាបថាយើងខ្ញុំមានកម្មវិធី VOA 60 AZ ដែលជាវីដេអូខ្លីៗអំពីព្រឹត្តិការណ៍ព័ត៌មានសំខាន់នានាដែលកើតមានឡើងនៅក្នុងតំបន់អាស៊ីកម្មវិធីនេះមាន3ដងក្នុងមួយសប្តាហ៍គឺនៅថ្ងៃច័ន្ទថ្ងៃពុធនិងថ្ងៃសុក្រលោកអ្នកនាងអាចទស្សនាវីដេអូខ្លីៗទាំងនេះបានដោយចូលទៅកាន់គេហទំព័ររបស់ VOA ដែលមានអាសយដ្ឋាន khmer.voanews.com បន្ទាប់មកចុចលើពាក្យវីដេអូនៅរបារខាងលើហើយរកពាក្យ VOA 60 AZ សូមអរគុណ
ទី ភ្នាក់ងារអវកាសរុស្ស៊ីរកូស្មូបញ្ឈប់បញ្ជូនម៉ាស៊ីនរ៉ូកែតទៅឲ្យសហរដ្ឋអាមេរិកនិងគម្រាមកំហែងដល់កិច្ចសហការក្នុងស្ថានីយ៍អវកាសអន្តរជាតិលោក Jeff Caster នៃ VOA រាយការណ៍អំពីរឿងនេះហើយលោកចាប់ចិត្រាប្រែសម្រួលដូចតទៅ
ប្រធានទីភ្នាក់ងារអវកាសរុស្ស៊ីរកូស្មូម្ដងទៀតគម្រាមកំហែងបញ្ឈប់សេវាកម្មរបស់ខ្លួនទៅកាន់ស្ថានីយ៍អវកាសអន្តរជាតិឬ International Space Station ហៅកាត់ថា ISS ប្រធានអវកាសរុស្ស៊ីរូបនេះនិយាយថារុស្ស៊ីនឹងឈប់ផ្ដល់ម៉ាស៊ីនរ៉ូកែតឲ្យសហរដ្ឋអាមេរិកហើយប្រហែលបន្ថយកិច្ចសហការនៅក្នុងស្ថានីយ៍អវកាសអន្តរជាតិជាការសងសឹកដល់ការដាក់ទណ្ឌកម្មរបស់បណ្ដាប្រទេសលោកខាងលិចប្រឆាំងនឹងការលុកលុយរបស់រុស្ស៊ីក្នុងប្រទេសអ៊ុយក្រែនទីភ្នាក់ងារអវកាសសហរដ្ឋអាមេរិក NASA និយាយថាកិច្ចប្រតិបត្តិការនៅក្នុងស្ថានីយ៍នេះមានសភាពធម្មតានៅក្នុងបទសម្ភាសន៍មួយជាមួយទូរទស្សន៍រដ្ឋរុស្ស៊ីកាលពីថ្ងៃប្រហ័សទី3ខែមីនាលោក Dmitry Rogozin ប្រធានទីភ្នាក់ងារអវកាសរុស្ស៊ី Roscosmos បាននិយាយដោយពិចារណាអំពីស្ថានភាពថាយើងមិនអាចផ្ដល់ម៉ាស៊ីនរ៉ូកែតល្អបំផុតក្នុងពិភពលោករបស់យើងឲ្យសហរដ្ឋអាមេរិកទេឲ្យពួកគេហោះតាមអ្វីទៀតទៅប្រើអំបោសទៅពួកគេទៅខ្ញុំមិនដឹងទេលោក Rogozin បាននិយាយថារុស្ស៊ីបានផ្ដល់ម៉ាស៊ីនធុន RD-108 ចំនួន122គ្រឿងឲ្យសហរដ្ឋអាមេរិកចាប់ពីទសវត្សរ៍ឆ្នាំ1990ដែលក្នុងនោះម៉ាស៊ីន98គ្រឿងត្រូវបានប្រើដើម្បីបង្ហោះយានអវកាស Atlas សារព័ត៌មាន Washington Post រាយការណ៍ថាម៉ាស៊ីនទាំងនេះក៏ត្រូវបានប្រើដោយសម្ព័ន្ធភាព United Launch Alliance ដែលជាការរកស៊ីរួមគ្នារវាងក្រុមហ៊ុន Lockheed Martin និង Boeing សម្រាប់បង្ហោះបេសកកម្មសន្តិសុខជាតិឲ្យក្រសួងការពារជាតិអាមេរិកផងដែររុស្ស៊ីបាននិយាយថាខ្លួននឹងជួយផ្តល់ម៉ាស៊ីន RD-181 ប្រើក្នុងរ៉ូកែត Antares របស់ក្រុមហ៊ុន Northrop Grumman ដែលដឹកអីវ៉ាន់នឹងការផ្គត់ផ្គង់ទៅកាន់ស្ថានីយ៍អវកាសអន្តរជាតិលោក Rogozin សរសេរសារ Twitter កាលពីថ្ងៃប្រហ័សទី3ខែមីនាថាពួកអ្នកអវកាសរុស្ស៊ីក៏នឹងមិនសហការជាមួយប្រទេសអាល្លឺម៉ង់ក្នុងការពិសោធន៍រួមគ្នាលើផ្នែករបស់រុស្ស៊ីនៃស្ថានីយ៍អវកាសអន្តរជាតិទេទីភ្នាក់ងាររ៉ូកូស្មូសនឹងធ្វើការពិសោធន៍ទាំងអស់ដោយខ្លួនឯងលោកបានថ្លែងទៀតថាកម្មវិធីអវកាសរុស្ស៊ីនឹងសម្របសម្រួលតាមហេតុការណ៍នៃការដាក់ទណ្ឌកម្មទាំងនេះហើយអធិភាពគឺការបង្កើតផ្កាយរណបសម្រាប់ការពារប្រទេសកាលពីដើមសប្តាហ៍ទី1នៃខែមីនានៅក្នុងបទសម្ភាសន៍មួយទៀតជាមួយទូរទស្សន៍រដ្ឋលោករ៉ូកូសិនបានកត់សម្គាល់ថារុស្ស៊ីទទួលខុសត្រូវដល់ការហោះហើរនៃស្ថានីយ៍អវកាសនេះនិងដល់ការផ្ដល់ប្រេងឥន្ធនៈសម្រាប់ស្ថានីយ៍នេះផងដែរលោកបានពោលថាទីភ្នាក់ងាររ៉ូកូស្មូសនឹងតាមមើលដិតដល់សកម្មភាពរបស់ពួកដៃគូអាមេរិកកាំងរបស់យើងហើយប្រសិនបើពួកគេបន្តមានអរិភាពតទៅទៀតយើងនឹងដាក់កំហិតនៃការលែងមានស្ថានីយ៍អវកាសអន្តរជាតិតទៅទៀតរុស្ស៊ីបានប្រកាសកាលពីមុននេះថាខ្លួនផ្អាកកិច្ចសហប្រតិបត្តិការជាមួយអឺរ៉ុបក្នុងការបង្ហោះទៅអវកាសពីកន្លែងបង្ហោះ Kourou ក្នុងតំបន់ Guiana របស់បារាំងជាការឆ្លើយតបនឹងការដាក់ទណ្ឌកម្មរបស់ក្រុមប្រឆាំងប្រទេសកិច្ចសហប្រតិបត្តិការក្នុងអវកាសបានជៀសវាងមិនទាក់ទិននឹងនយោបាយជាយូរយារមកហើយហើយនៅពេលត្រូវបានសាកសួរកាលពីថ្ងៃអង្គារទី1ខែមីនានៅក្នុងការប្រជុំមួយនៃក្រុមប្រឹក្សាយោបល់របស់អង្គការ NASA លោក Bill Nelson ប្រធានអង្គការ NASA មានប្រសាសន៍ថាទោះជាមានឧបសគ្គនៅលើដីច្រើនក្រាស់ក្រែលក៏ដោយក៏អង្គការ NASA បន្តតំណាក់តំណងធ្វើការងារជាមួយពួកដៃគូអន្តរជាតិទាំងអស់របស់យើងដើម្បីធ្វើឲ្យប្រកាសអំពីសวัสดิភាពរបស់ពួកគេនិងកិច្ចសហប្រតិបត្តិការប្រកបដោយសวัสดิភាពនៃស្ថានីយ៍អវកាសអន្តរជាតិនេះផងដែរពីរដ្ឋធានី Washington ខ្ញុំចាប់ចត្រា VOA
សួស្តីលោកអ្នកស្ដាប់ជាទីមេត្រីលោកអ្នកអាចតាមដានព័ត៌មានទាន់ហេតុការណ៍និងថ្មីៗបំផុតពី VOA តាមរយៈបណ្ដាញ Twitter VOA នាំមកជូនលោកអ្នកនៅព័ត៌មានសំខាន់ៗនិងដែលអាចទុកចិត្តបានអំពីប្រទេសកម្ពុជានិងអំពីប្រទេសនានាក្នុងពិភពលោកសូមលោកអ្នកចូលទៅកាន់អាស័យដ្ឋាន twitter.com/voa ខ្មែររួចចុចពាក្យ follow សូមអរគុណ
រដ្ឋាភិបាលម៉ាឡេស៊ីនិងមេដឹកនាំអាជីវកម្មនានាបាននិយាយថាពួកគេកំពុងចាត់វិធានការដើម្បីលុបបំបាត់ពលកម្មដោយបង្ខំស្របពេលដែលសហរដ្ឋអាមេរិកដាក់បំរាមលើការនាំចូលពីម៉ាឡេស៊ីដោយសារមានករណីបំពានសិទ្ធិការងាររបស់ពលករចំណាក់ស្រុកផ្នែកផលិតកម្មស្រោមដៃកៅស៊ូនិងចំការដងប្រេងនៅក្នុងប្រទេសនោះប៉ុន្តែអ្នកតស៊ូមតិផ្នែកសិទ្ធិការងារនិងអ្នកវិភាគនានាបានបញ្ជាក់ថាកិច្ចប្រឹងប្រែងរបស់រដ្ឋាភិបាលម៉ាឡេស៊ីនិងមេដឹកនាំអាជីវកម្មទាំងនោះនៅមិនទាន់ទទួលបានលទ្ធផលច្រើននៅឡើយទេលោក Zambo Peter រាយការណ៍អំពីរឿងនេះពីទីក្រុង Bangkok ប្រទេសថៃហើយលោកជ្រាវ៉ាន់រិទ្ធនិងអ្នកស្រី Lee Mo Rivan ប្រែសម្រួលដូចតទៅ
រដ្ឋាភិបាលម៉ាឡេស៊ីនិងមេដឹកនាំអាជីវកម្មនានាបាននិយាយថាពួកគេកំពុងចាត់វិធានការដើម្បីលុបបំបាត់ការប្រើកម្លាំងពលកម្មដោយបង្ខំ ស្របពេលដែលមានការដាក់បំរាមរបស់សហរដ្ឋអាមេរិកលើការនាំចូលតក្កិននឹងការរំលោភបំពានលើពលករចំណាក់ស្រុកដែលធ្វើការផ្នែកផលិតកម្មស្រោមដៃកៅស៊ូនិងចំការដូងប្រេងនៅម៉ាឡេស៊ីទោះជាយ៉ាងណាក៏ដោយអ្នកតស៊ូមតិផ្នែកសិទ្ធិការងារនិងអ្នកវិភាគនានាបានលើកឡើងថាកិច្ចប្រឹងប្រែងរបស់រដ្ឋាភិបាលម៉ាឡេស៊ីនិងមេដឹកនាំអាជីវកម្មទាំងនោះនៅមិនទាន់ទទួលបានលទ្ធផលច្រើននៅឡើយទេម៉ាឡេស៊ីជាប្រទេសប្រគំនាំមុខនៅលើពិភពលោកផ្នែកស្រោមដៃកៅស៊ូវិជ្ជសាស្ត្រនិងជាប្រទេសផលិតប្រេងដូងច្រើនបំផុតទី2នៅលើពិភពលោកបន្ទាប់ពីប្រទេសឥណ្ឌូនេស៊ីវិស័យទាំងពីរនេះរបស់ប្រទេសម៉ាឡេស៊ីបានទាក់ទាញកម្លាំងពលកម្មជាច្រើនមកពីបរទេសដោយហេតុថាជនជាតិម៉ាឡេស៊ីភាគច្រើនមិនធ្វើការនៅក្នុងផ្នែកនោះដោយសារតែប្រាក់កម្រៃទាបមកធ្វើការច្រើននិងការប្រើប្រាស់កម្លាំងកាយខ្លាំងក្នុងរយៈពេល2ឆ្នាំកន្លះកន្លងទៅនេះទីភ្នាក់ងារគយនឹងការពីព្រំដែននៃក្រសួងសន្តិសុខមាតុភូមិរបស់សហរដ្ឋអាមេរិកបានដាក់បំរាមទៅលើក្រុមហ៊ុនផលិតស្រោមដៃនិងក្រុមហ៊ុនប្រេងដូងនាំមុខចំនួន8របស់ម៉ាឡេស៊ីដែលក្នុងចំណោមនោះក្រុមហ៊ុន4បានរងបំរាមនេះចាប់តាំងពីខែតុលាឆ្នាំមុនមកបំរាមនេះត្រូវបានធ្វើឡើងដោយសារតែមានការចោទប្រកាន់ថាមានការរំលោភបំពានលើកម្លាំងពលកម្មដែលមានតាំងពីការធ្វើការលើសម៉ោងការកាត់ប្រាក់ខែកម្មកររហូតដល់ទាសភាពបំណុលនិងអំពើហិង្សាលើរាងកាយជាដើមបទបញ្ជាបំរាមនេះចំនួន6នៅតែមានសុពលភាពនៅឡើយ
ក្រុមហ៊ុនម៉ាឡេស៊ីទាំងនោះបានសន្យាថានឹងធ្វើការស៊ើបអង្កេតលើការចោទប្រកាន់ទាំងនេះឬប្រកាសអំពីផែនការដើម្បីធ្វើឲ្យប្រសើរឡើងនៅកន្លែងស្នាក់នៅរបស់កម្មករដែលមានលក្ខណៈតូចចង្អៀតនិងខ្វះអនាម័យសងប្រាក់ដល់កម្មករវិញចំពោះប្រាក់ដែលកម្មករបានបង់ទៅឲ្យអ្នកដែលនាំពួកគេមកធ្វើការនិងការកែតម្រង់ផ្សេងផ្សេងទៀតរដ្ឋាភិបាលម៉ាឡេស៊ីបានຈັດវិធានការមួយចំនួនទៅលើរឿងទាំងនេះផងដែរដោយបានស្នើឲ្យមានវិសោធនកម្មលើច្បាប់ការងារកាលពីខែតុលាឆ្នាំមុនដែលនឹងដាក់បញ្ចូលនូវការផាកពិន័យនិងការដាក់ពន្ធនាគារចំពោះអ្នកណាដែលត្រូវបានរកឃើញថាមានកំហុសចំពោះការរំលោភបំពាននៃពលកម្មដោយបង្ខំជាងនេះទៀតរដ្ឋាភិបាលម៉ាឡេស៊ីបានដាក់ឲ្យអនុវត្តនូវផែនការសកម្មភាពជាតិលើកដំបូងបង្អស់របស់ខ្លួនស្ដីពីពលកម្មដោយបង្ខំកាលពីខែវិច្ឆិកាឆ្នាំមុនក្នុងគោលបំណងលុបបំបាត់ពលកម្មដោយបង្ខំនៅត្រឹមឆ្នាំ2030ខាងមុខកាលពីថ្ងៃទី30ខែមករាកន្លងទៅនេះរដ្ឋមន្ត្រីក្រសួងធនធានមនុស្សនៃប្រទេសម៉ាឡេស៊ីលោកសារ៉ាវ៉ាណាន់មូរូហ្គាន់បាននិយាយថាលោកនឹងជួបប្រជុំជាមួយនឹងក្រុមហ៊ុនទាំងអស់ដែលកំពុងប្រឈមនឹងបទបញ្ជាដាក់បំរាមរបស់សហរដ្ឋអាមេរិកនេះដើម្បីពិភាក្សាអំពីអ្វីដែលក្រុមហ៊ុនទាំងនោះអាចរៀនសូត្របានពីក្រុមហ៊ុនដែលបានរួចខ្លួនពីការដាក់បំរាមនេះលោកលីវ៉ុកអូនដែលជាអ្នកដឹកនាំកម្មវិធីសិក្សាអំពីម៉ាឡេស៊ីនៃវិទ្យាស្ថានសិក្សាកិច្ចការអាស៊ីអាគ្នេយ៍ក្នុងប្រទេសសិង្ហបុរីនិងជាអ្នកតាមដានបញ្ហាការងាររបស់ជនចំណាក់ស្រុកនៅក្នុងប្រទេសម៉ាឡេស៊ីបាននិយាយថាខ្ញុំគិតថាពួកគេបានស្វែងយល់អំពីចំហរបស់ខ្លួនក្នុងពេលកន្លងមកដែលថាពួកគេបានបដិសេធឬទាត់ចោលនឹងការដាក់បំរាមនេះដោយសារតែពួកគេបានចាត់ទុកការដាក់បំរាមនេះថាជាការធ្វើអន្តរាគមន៍របស់បរទេសដើម្បីព្យាយាមបំផ្លាញប្រទេសម៉ាឡេស៊ីនោះគឺជារឿងដែលមិនអាចទទួលបានជោគជ័យនោះទេក៏ប៉ុន្តែលោកលីវ៉ុកអូននិងអ្នកខ្លះទៀតបាននិយាយថារដ្ឋាភិបាលម៉ាឡេស៊ីកំពុងចាត់វិធានការបានតែពាក់កណ្ដាលប៉ុណ្ណោះ
នៅក្នុងអត្ថបទបញ្ចេញមតិមួយដែលចុះផ្សាយនៅក្នុងសារព័ត៌មានអនឡាញម៉ាឡេស៊ីគីនីរបស់ម៉ាឡេស៊ីក្នុងពេលមិនយូរប៉ុន្មានបន្ទាប់ពីរដ្ឋាភិបាលម៉ាឡេស៊ីបានស្នើឲ្យមានការធ្វើវិសោធនកម្មទៅលើច្បាប់ការងារនៅក្នុងរដ្ឋសភាសមាជិកសភាខាងគណៈបកប្រឆាំងលោក Charles Santiago បានរិះគន់ទៅលើច្បាប់នោះថាមានលក្ខណៈធូររលុងខ្លាំងពេកទាក់ទងនឹងបញ្ហាពលកម្មដោយបង្ខំនៅក្នុងសំណើវិសោធនកម្មនោះការដាក់ពិន័យអតិបរមាគឺមានការផាកពិន័យប្រហែល $24,000និងការដាក់ពន្ធនាគារចំនួន2ឆ្នាំលោកលីវ៉ាក់អនបាននិយាយថាសម្រាប់ខ្ញុំករណីនេះមានលក្ខណៈស្របជាមួយនឹងរដ្ឋាភិបាលមួយដែលមិនអាចបដិសេធបានតទៅទៀតចំពោះការផ្លាស់ប្ដូរច្បាប់និងគោលនយោបាយដូចនេះប៉ុន្តែរបៀបដែលរដ្ឋាភិបាលព្យាយាមដោះស្រាយបញ្ហាពលកម្មដោយបង្ខំនេះនៅតែជាការលាក់បាំងនិងមិនគប់ជុំជួយនៅឡើយនៅក្នុងអំឡុងពេលនៃការប្រកាសដោយអនុវត្តនៅផែនការសកម្មភាពជាតិស្ដីពីពលកម្មដោយបង្ខំកាលពីខែវិច្ឆិកាឆ្នាំមុនអង្គការពលកម្មអន្តរជាតិ ILO របស់អង្គការសហប្រជាជាតិដែលជាអ្នកជួយជ្រោមជ្រែងក្នុងការបង្កើតផែនការសកម្មភាពជាតិនេះឡើងបានហៅផែនការនេះថាជាជំហានឆ្ពោះទៅមុខដ៏សំខាន់មួយនៅក្នុងការលុបបំបាត់ពលកម្មដោយបង្ខំនៅក្នុងប្រទេសម៉ាឡេស៊ីឯកសារនៃផែនការសកម្មភាពជាតិនេះបានដាក់ចេញនូវទស្សនៈនិងទិសដៅមួយចំនួនដើម្បីបង្កើនការយល់ដឹងទៅលើបញ្ហាពលកម្មដោយបង្ខំការធ្វើឲ្យប្រសើរឡើងនូវការអនុវត្តច្បាប់ និងការបញ្ចូលបន្ថែមឬការកែលម្អច្បាប់ពាក់ព័ន្ធមួយចំនួនទៀត
ក៏ប៉ុន្តែឯកសារទាំងនេះគឺមិនតម្រូវតាមផ្លូវច្បាប់ឲ្យអនុវត្តតាមនោះទេហើយសកម្មជនសិទ្ធិការងារនានាបានលើកឡើងថាផែនការសកម្មភាពជាតិនេះបានដោះស្រាយបានតិចតួចប៉ុណ្ណោះនៅបញ្ហាចម្បងចម្បងតាក់ទិននឹងច្បាប់និងគោលនយោបាយការងាររបស់ប្រទេសម៉ាឡេស៊ីដែលក្នុងនោះរួមមានទាំងការចេញបានការងារដែលចងភ្ជាប់ពលករចំណាក់ស្រុកទៅនឹងក្រុមហ៊ុនជាក់លាក់ណាមួយផងដែរលោក Andy Hall ដែលជាអ្នកតស៊ូមតិឯករាជ្យផ្នែកសិទ្ធិការងារបាននិយាយថាការពិតគឺថាកម្មករមិនអាចដូរក្រុមហ៊ុនធ្វើការបានមានអំពើពុករលួយជាប្រព័ន្ធហើយកម្មករភាគច្រើននៅក្នុងប្រទេសម៉ាឡេស៊ីត្រូវបានជួលដោយក្រុមហ៊ុនคล้ายๆដែលគ្មានការទទួលស្គាល់តាមផ្លូវច្បាប់បញ្ហាទាំងអស់នេះដែលបានរួមចំណែកឲ្យមានពលកម្មដោយបង្ខំគឺมันបានលើកឡើងនៅក្នុងផែនការសកម្មភាពជាតិនោះទីលោក Andy Hall គឺជាអ្នកដែលបានជួយផ្តល់ព័ត៌មានទៅឲ្យទីភ្នាក់ងារកើយនឹងការពីព្រំដែនរបស់សហរដ្ឋអាមេរិកអំពីការចោទប្រកាន់ជាច្រើនដែលថាក្រុមហ៊ុនម៉ាឡេស៊ីមួយចំនួនដែលប្រឈមនឹងបំរាមរបស់សហរដ្ឋអាមេរិកបានរំលោភបំពានសិទ្ធិការងារលោកបានបន្ថែមថានេះគឺជាឯកសារដ៏ល្អមួយក៏ប៉ុន្តែយើងមិនឃើញមានសញ្ញាណាមួយនៃការផ្លាស់ប្ដូរទាំងនេះត្រូវបានគេអនុវត្តជាក់ស្ដែងនោះទេផែនការសកម្មភាពជាតិនេះបានស្នើឲ្យរដ្ឋាភិបាលពិចារណាចេញបានការងារដែលមានលក្ខណៈបត់បែនជាងមុនដល់ពលករក៏ប៉ុន្តែផែនការសកម្មភាពនេះមិនបានដាក់កំហិតលើរឿងនេះនោះឡើយលោក Andy Hall បាននិយាយថាការផ្លាស់ប្ដូរពិតប្រាកដនឹងអាចកើតឡើងតែនៅក្នុងពេលណាដែលក្រុមហ៊ុននិងរដ្ឋាភិបាលចាប់ផ្ដើមទទួលរងផលប៉ះពាល់ផ្នែកហិរញ្ញវត្ថុដោយសារបញ្ហានេះតែប៉ុណ្ណោះលោកបញ្ជាក់យ៉ាងដូចនេះថាប្រព័ន្ធផ្សព្វផ្សាយសកម្មជនសហជីពការងារនិងអង្គការសង្គមស៊ីវិលអាចលើកឡើងអំពីបញ្ហានេះក៏ប៉ុន្តែនៅចុងបញ្ចប់អ្វីដែលសំខាន់នោះគឺលុយយីហោវិនិយោគិននិងអ្នកទិញតែប៉ុណ្ណោះកាលពីខែវិច្ឆិកាឆ្នាំមុនលោកសារ៉ាវ៉ាណាន់រដ្ឋមន្ត្រីក្រសួងធនធានមនុស្សម៉ាឡេស៊ីបានទទួលស្គាល់នៅចំពោះមុខរដ្ឋសភាថាបញ្ហាពលកម្មដោយបង្ខំនៅក្នុងប្រទេសម៉ាឡេស៊ីបានចាប់ផ្ដើមប៉ះពាល់ដល់ទំនុកចិត្តរបស់វិនិយោគិនបរទេសនៅក្នុងប្រទេសក្នុងនាមម៉ាឡេស៊ីជាមជ្ឈមណ្ឌលផ្គត់ផ្គង់ទំនិញដែលមានកេរ្តិ៍ឈ្មោះល្អមួយ
លោក Harrison Cheng អ្នកវិភាគអំពីម៉ាឡេស៊ីនៃក្រុមហ៊ុន Control Risk ដែលជាក្រុមហ៊ុនផ្ដល់ប្រឹក្សាយោបល់អន្តរជាតិបានឯកភាពចំពោះរឿងនេះការផ្ដោតជាប្រចាំរបស់ទីភ្នាក់ងារគយនឹងការពីព្រំដែនរបស់សហរដ្ឋអាមេរិកលើប្រទេសម៉ាឡេស៊ីនៅក្នុងរយៈពេល2ឆ្នាំកន្លះចុងក្រោយនេះបានបង្កនូវហានិភ័យច្រើនគួរសមដល់ប្រទេសម៉ាឡេស៊ីជំវិញការទាក់ទាញវិនិយោគិនបរទេសលោក Harrison Cheng បានបញ្ជាក់ថាក្រុមហ៊ុនមួយចំនួននៅម៉ាឡេស៊ីដែលកំពុងប្រឈមនឹងបទបញ្ជាដាក់បំរាមរបស់សហរដ្ឋអាមេរិកគឺពឹងផ្អែកទៅលើសហរដ្ឋអាមេរិកសម្រាប់ការនាំចេញរហូតដល់ 1/5 នៃការនាំចេញសរុបរបស់ខ្លួនលោកបានបន្ថែមថាចក្រភពអង់គ្លេសនិងប្រទេសកាណាដាក៏បានដាក់បំរាមលើការនាំចូលទំនិញពីក្រុមហ៊ុនមួយចំនួនរបស់ប្រទេសម៉ាឡេស៊ីផងដែរនៅពេលដែលប្រទេសទាំងពីរកំពុងស៊ើបអង្កេតលើការចោទប្រកាន់រឿងពលកម្មដោយបង្ខំដែលនេះគឺជាការបន្ថែមភាពឈឺចាប់បន្ថែមទៀតលើក្រុមហ៊ុនម៉ាឡេស៊ីទាំងនោះលោកបានបញ្ជាក់បន្តទៀតថាមិនថាការដាក់សម្ពាធនោះនាំឲ្យមានការកែតម្រង់ស៊ីជម្រៅឬក៏យ៉ាងណានោះទេគឺវាអាស្រ័យលើមិនត្រឹមតែការយកចិត្តទុកដាក់ពីសហរដ្ឋអាមេរិកប៉ុណ្ណោះទេក៏ប៉ុន្តែថែមទាំងលើការអនុវត្តជាប្រចាំនឹងប្រសើរជាងមុនរបស់ម៉ាឡេស៊ីផងដែរការចោះចូលនៃអ្នកនយោបាយពីគណៈបកមួយទៅគណៈបកមួយទៀតបានធ្វើឲ្យប្រទេសម៉ាឡេស៊ីផ្លាស់ប្ដូររដ្ឋាភិបាលចំនួន2ដងរួចមកហើយនៅក្នុងរយៈពេលប្រមាណឆ្នាំកន្លងមកនេះលោក Harrison Cheng បាននិយាយថាការផ្លាស់ប្ដូររដ្ឋាភិបាលមួយទៀតអាចប៉ះពាល់ទៅលើចរន្តវិវត្តទៅមុខណាមួយដែលមាននៅពេលសប្ដាហ៍ថ្ងៃនេះសម្រាប់ការកែតម្រង់វិស័យការងារពីរដ្ឋធានី Washington ខ្ញុំជ្រាវណ្ណរិទ្ធ
ហើយខ្ញុំលីម៉ូរីវ៉ាន់ VOA
កម្មវិធីផ្សាយរបស់ VOA នៅវេលាព្រឹកនេះចាប់តែត្រឹមនេះក៏ប៉ុន្តែលោកអ្នកនាងនៅអាចស្ដាប់ឬអានព័ត៌មានរបស់ VOA ឡើងវិញបានតាមរយៈគេហទំព័រដែលមានអាសយដ្ឋាន khmer.voanews.com ហើយនៅវេលាយប់នេះសូមលោកអ្នកនាងរង់ចាំស្ដាប់ការផ្សាយបន្តផ្ទាល់របស់ VOA ពីម៉ោង 8:30 នាទីដល់ម៉ោង 9:30 នាទីតាមរលកវិទ្យុ 25m ត្រូវនឹងកម្រិត 11695 និង 1575 kHz សូមលោកអ្នកនាងប្រកបដោយសុភមង្គលគ្រប់ប្រការអរុនសួស្តី
This program has come to you from the Voice of America, Washington.